aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 3 octombrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii ne va ține și azi în straie de toamnă. Frigul de peste noapte, mai ascuțit decât în zilele precedente, se va dezolva lent, mai ales că sunt anunțate și ploi pe întreg spațiul Moldovei. Maxime de 17 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 18 și 19 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 20 de grade Celsius. Despre ce povestim în această dimineață? Un grup de istorici și studenți au revenit recent dintr-o nouă expediție a memoriilor, un proiect inițiat în 2013 și care a pornit pe urmele basarabenilor deportați în anii 1941, 1949 și 1951 spre regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice. În cea de-a cincea ediție, participanții s-au aflat în două regiuni ale Siberiei, Novosibirsk și Tomsk. Ce au găsit acolo, ce mărturisesc istorii au adunat de la supraviețuitorii și rudele celor trimiși forțat în aceste regiuni, vom afla în câteva minute de la regizoarea Violeta Gorgos. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i-a tras atenția inițiativa guvernanților pe care o numesc raționalizare a cheltuielilor publice. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăi despre dejocarea unui atac terorist de sărbătoarea națională a Germaniei. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Air Moldova este privatizată de compania românească Blue Air și doi investitori moldoveni. Premierul Armeniei demisionează pentru a forța alegeri anticipate. Rusia a livrat rachete S-300 Siriei în ciuda obiecțiilor israeliene și americane. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Agenția Proprietății Publice a anunțat privatizarea operatorului național Air Moldova de către Civil Aviation Group, o firmă formată de compania Blue Air din România și doi investitori din Republica Moldova. Tranzacția anunțată marți seara este una din cele mai mari privatizări din ultimii ani. Civil Aviation Group, care a câștigat concursul de privatizare, va achita 50 de milioane de lei în buget și va prelua datoria de 1,2 miliarde de lei a companiei Air Moldova. Firma românească Blue Air deține 49% din acțiunile cumpărătorului. Ziarul de gardă i-a identificat pe investitorii moldoveni, persoane fizice, drept Serghei Melnic, fost candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale, expert financiar și președinte al unei companii de consultanță din Statele Unite, și Andrei Ianovici, coproprietar al unei companii aeriene înregistrate în Georgia. Copiii care nu au fost admiși la 1 septembrie la școală pentru că nu erau vaccinați contra rujeolei vor putea relua cursurile, a anunțat marți Valeriu Ghilețchi, vicepreședintele Parlamentului, după o ședință a Coaliției de Guvernare. S-a convenit cu guvernul să fie găsită o soluție de compromis, copiii să se întoarcă la școală, dar între timp să se poarte discuții cu părinții pentru a-i convinge că vaccinarea este singura cale de a evita boala. Peste 5600 de elevi nu au putut începe anul școlar pentru că erau nevaccinați, inclusiv din motive religioase. Premierul Armeniei, Nicol Pașinian, și-a anunțat demisia pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate, la care speră să-și consolideze poziția și să învingă definitiv Partidul Republican rival, pe care l-a înlăturat de la putere în urma demonstrațiilor din luna mai. Pașinian a făcut anunțul marți seara în fața zeci de mii de suporteri chemați să picheteze Parlamentul din Erevan, după ce două partide ale coaliției de guvernare și-au unit forțele cu republicanii și-au votat o lege care face mai dificilă organizarea anticipatelor. Premierul armean a mai cerut în fața suporterilor demiterea miniștrilor din cele două partide, Armenia Prosperă și Federația Revoluționară Armeană, acuzându-le că ar acționa împotriva voinței populare. Pașinian și-a intensificat eforturile pentru declanșarea parlamentarilor anticipate după ce un aliat al său a câștigat detașat alegerile pentru postul de primar al capitalei Erevan pe 23 septembrie. Rusia spune că a livrat Siriei un sistem defensiv de rachete Sol-Air S-300, în ciuda obiecțiilor exprimate de Israel și Statele Unite, care spun că vânzarea de armament va duce la o escaladare în războiul civil sirian. La o întâlnire transmisă în direct de televiziunea de stat, ministrul apărării Sergei Shoigu i-a raportat marți președintelui Vladimir Putin realizarea tranzacției. Livrarea de armament are loc după ce apărarea antiaeriană siriană, care folosește un sistem rusesc mai vechi, a doborât din greșeală un avion de recunoaștere rus luna trecută, ucigând tot echipajul de 15 membri. Tamara, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Domnilor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1. Filmul din această seară vă prezintă istoriile unor femei care s-au simțit discriminate și ofensate de reprezentanți ai sistemului judiciar.
Pe lângă experiența traumatizantă din sala de judecată, unde Valeria e obligată să confrunte agresorul, înainte să înceapă procesul, a mai trecut printr-o situație neplăcută.
Închetătorul spune, tu ești vinovat, tu te-ai dus acolo singură.
Cazurile pe care noi le instrumentăm, practic toate sunt cazuri problematice, cazuri extrem de complicate, cazuri în care victimele se plâng nu doar de lipsă de suport în procesul penal, care este una din problemele de bază, dar și, într-adevăr, de atitudini stereotipice, de discriminare din partea autorităților.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grijdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este regizoarea Violeta Gorgoz, parte a grupului care a mers într-o nouă expediție a memoriei. Doamnă Gorgoz, bună dimineața!
Bună dimineața, tuturor!
Așadar, de această dată ați ajuns în două regiuni ale Siberiei, Novosibirsk și Tomsk, în căutarea celor care au fost deportați acolo și le reamintim ascultătorilor noștri că în anii trecuți ați făcut același lucru în Kazahstan, Irkutsk și Krasnoiarsk. Ce ați găsit de această dată, doamnă Gorgoz?
Spectatorii dumneavoastră pot viziona ce am găsit noi în ediția anterioare. Toate filmele sunt postate pe YouTube și pot fi vizionate. Eu cred că este un lucru firesc ca să aibă lumea acces. Deci nu contează dreptul de autor și cine deține proprietatea acestor filme, important e să le fie vizionate. Dacă ar fi să vorbesc comparativ, expediția asta în comparație cu celelalte a fost mult mai bogată, mai plină de sens. Dacă în primele două expediții în Kazahstan am găsit doar un singur supraviețuitor dintre deportați, de data asta am vorbit cu 4 deportați și cu descendenții altor deportați, cât cu 14 la număr. A fost o expediție neașteptată de fructuoasă, motiv pentru care ne propunem să revenim în Tomsk în ediția viitoare, la anul, pentru că Tomsk se pare că a fost epicentrul deportărilor basarabenelor și chiar după ce am revenit noi continuăm să mai primim scrisori, invitații, istorii, conexiuni cu alți oameni. Parcă s-a construit așa un puzzle, oamenii se cunosc unii pe alții neștiind că au fost deportați și acum ei între ei fac legătura și continuă să ne comunice nouă povești.
Istoricul Octavian Țicu menționa că cele două regiuni au fost centru deportărilor în 1941 și 1949, unde aproape 12.000 de basarabeni au fost duși forțat de către regimul sovietic. Există urme evidente ale deportărilor, comunităților care au trăit acolo, sau timpul și poate intervenția omului a mascat acele evenimente tragice?
Există, în primul rând, un spirit basarabean. Există oameni care încearcă să-și regăsească identitatea peste ani de zile. Pentru cei care au fost deportați, și-au asumat cumva. N-au mai revenit înapoi pentru că n-au avut la ce reveni. Este un tablou general valabil pentru toată lumea. Chiar care și-au dorit să revină, știau că acasă li s-a confiscat tot, nu mai aveau nimic și au construit acolo o altă viață. Copiilor, adică părinții noștri, dacă ar fi să vorbim așa prin comparație, au purtat tot timpul stigmatul ăsta de dușmani ai poporului, s-au descurcat cum au putut mai bine și au făcut o bună stare și au avut grijă să-și dea copiii la școală. Eu încerc să construiesc un profil al deportatului basarabean de zona aia, iar generația noastră, cei care au acces la net, cei care încearcă să-și găsească rădăcinile, descoperă cumva mirați, uimiți că cei care au fost deportați erau cineva atunci. Și o să vă spun un lucru care mă bucură și sunt mândră cumva, că regăsindu-și rădăcinile, ei constată că bunei lor s-au născut în România Mare și o parte din ei învață acolo în Siberia limba română ca să-și redobândească cetățenia română.
Există totuși o diferență în înțelegerea fenomenului deportărilor între cei care s-au întors și cei care au rămas acolo?
Există. Cei care s-au întors au luat episodul ăsta ca un lucru foarte urât care s-a întâmplat în viața lor. Trește, așa a fost. Nu există discuții. Iar cei care au rămas și-au rămas suficient de mulți, neașteptat de mulți au rămas acolo, au încercat să supraviețuiască acolo, dar fiind gospodari în continuare, ținând legături ei de ei. De exemplu, în localitatea Pobeda am găsit trei dinastii, plecați toți, trei familii plecați toți din Anadol. Anadol este o localitate în regiunea Ismail, din Reni. Cred că este prima localitate la hotar cu Giurgiuleș, pe acolo undeva. E familia Gheorghiu, e familia Caragheorghi și familia Mihalachi, care s-au căsătorit între ei, s-au recăsătorit, am dat peste ei acolo, nu mai înțelegea. E unchiul, mătușa, ei toți împreună sunt o putere acolo. În satul Pobeda, cred că ei fac legea, iar noi, spre mirarea noastră, noi aveam un contact acolo, știam că trebuie să ne întâlnim cu un bătrân, care din păcate a decedat cu 9 zile înainte de a ajunge noi acolo și am zis hai să mergem la cimitir măcar să vedem cimitirul. Noi nu știam toată povestea asta cu trei familii mari în satul Pobeda și ne-am oprit la școală și când ne-am oprit la primul cabinet unde scria directorul școlii, scria pe tablița aia, pe ușă scria Marina Gheorghiu și noi cu câteva ne uitam unii la alții sau nu citim noi bine sau o fi o surpriză pe care ne le oferă uneori soarta în expediile astea neașteptat de frumoase.
Încercați și să reconstituiți anumite povești trăite sau totuși mizați pe elementul ăsta de
noi avem
neprevăzut și...
Nu, noi avem o listă cumva, avem niște conexiuni, avem niște reperi unde ar trebui să ajungem, dar probabil că suntem pe drumul bun, nu știu să zic, Dumnezeu ține mâna de palma deasupra acestor expediții, pentru că în fiecare an descoperim mai multe lucruri decât ne propunem și vă zic, revenim acasă cu multe lucruri nefăcute, cu multe adrese și conexiuni pe care urmează să mai revenim.
Despre deportări se vorbește aici tot timpul cu mare durere, teamă uneori, unii chiar ezită să spună lucrurilor pe nume, dar în aceste regiuni unde au ales să rămână mulți dintre deportați.
Și acolo s-a vorbit o lungă perioadă cu frică, s-a tăcut în primul rând o perioadă îndelungată. De exemplu, familia Crivoveaz din Bălț e descendenți într-o familie de evrei, niște evrei bogați au fost deportați acolo și tatăl deportat, care atunci era copil, între timp și-a schimbat numele, nu i-a spus fiului nimic ca să-l protejeze, poate cumva, să nu-l expune prea mult și copilul a aflat abia acum că el este descendent într-o familie de evrei și toată istoria lui și super copilul care astăzi are 50 ceva de ani, adică omântat firea și a aflat că are rude în America, adică ei își descoperă azi istoria adevărată, pentru că le-au creat o bunăstare acolo, dar i-au protejând, nu le-au spus multe lucruri. Cumva e firesc să înțelegem de ce au procedat așa, pentru că era regim în continuare.
În general, iată, urmașii celor deportați, înțeleg ce s-a întâmplat sau totuși și-a lăsat amprenta ideologia locală?
Nu, înțeleg foarte bine, înțeleg foarte clar. Ei caută acum acte, fotografii de familie, cumva, nu pot să zic mândri de părinții lor, dar descoperirea arhivelor de familie îi face să fie mai puternici. ei găsesc abia cu identitatea. De exemplu, la Tomsk am găsit-o pe Natalia Tomuleț, care este din Cajba Glodene. Eu tot sunt din Glodene și așa am zis că suntem cumva pământeni. Natalia cu Tomuleț a venit pentru prima oară în Republica Moldova vara asta și acolo la Glodene, în Cajba, a găsit casa străbunelor ei, în care este astăzi primăria. Străbunelul ei a ridicat acolo la Cajba, a deschis școala, prima școală, și a construit, de fapt, prima școală de acolo, din localitate. Era profesor și el și soția lui și astăzi în școala aceea este Muzeul Satului. Iar Natalia era foarte încântată că în Muzeul Satului a regăsit fotografiile, arhiva familiei, ceea ce înseamnă că și satul, chiar dacă i-au plecat, nu mai au nicio legătură, n-aveau nicio legătură până acum, satul recunoaște cine a fost cel care a pornit învățământul din Cajba. Și foarte mândră așa, e plină de spirit și
există?
Bucura auzindu-ne vorbând românește. Era încântată de întâlnirea noastră. Când plecăm, ei ne spun mulțumesc că ați venit, sau cumva cu plecăciuni pentru curiozitatea noastră, pentru interesul nostru în zona asta.
Este cea de-a cincea ediție a expedițiilor memoriilor. Vi s-a întâmplat să mergeți acolo cu idei fixe și apoi lucrurile să iau o întorsătură, să descoperiți, poate chiar să vă schimbați propria viziune? Și
noi în fiecare ediție venim cu alte, pot să zic, concluzii, dar cumva modificată viziunea vis-a-vis de, și nu atât modificată, pentru că este firesc o făcută tradiție de spre bucuria noastră găsim chiar și istorici locali care spun că nici nu putem vorbi despre deportări, despre a fost un genocid toată perioada asta și n-au suferit doar basarabeni, au suferit toți cei care erau din fostul spațiu sovietic. De exemplu, la muzeul încă vădă din Tomsk, este unicul muzeu care e de genul ăsta, cel puțin pe care l-am întâlnit noi în spațiu rusesc. Am mai fost la Muzeul Deportărilor din Kazahstan, dar în Kazahstan e recunoscută zona, așa, ca o zonă unde au fost lucrurile astea s-au întâmplat. În Rusia nu prea am întâlnit. Ei, în Tomsk am găsit muzeul ăsta și am stat de vorbă cu istoricul Hanevici, Vasile Hanevici, și dumnealui ne-a povestit că cei din Tomsk trebuiau să execute într-o perioadă dată câte 5.000 de oameni. Nu conta cine sunt, ce păcate au făcut. Ei aveau plan de omorât oameni. Și ăștia fiind țârguincioși, raportau că am executat, mai dați-ne alții, adică am putea să facem planul. Și acolo nu erau după naționalități, erau oameni care trebuiau lichidați. A fost, din păcate, o mare durere pentru toată lumea. Iar revenind la întrebarea dumneavoastră, de fiecare dată când mergem acolo, întâlnim alt fel de oameni, venim cu alte concluzii. De exemplu, concluzia de data asta a fost că oamenii își găsesc azi identitate și că cu atât mai mult ne dăm seama cine au fost deportații de acolo, dacă toți cei care își caută astăzi rădăcinile sunt cineva, sunt oameni suspuși cu facultăți, profesori universitari, academicieni, ăștia sunt cei care au fost deportați și au revenit, să zic așa, ca statut social, dar ei sunt în Siberia, nu sunt acasă. Vă dați seama dacă erau toți acasă, ce putere eram acum.
Tematica deportărilor mai interesează pe cineva în afara cercului de istorici preocupați de această temă? Se extinde curiozitatea, iată, și prin asemenea expediții?
O să vă răspund altfel, că TVR Internațional, de fapt, are un parteneriat cu OVH și cu această, în contextul acestei idei, expedițiile memoriilor. Și anual facem, mă rog, un film documentar despre aceste deportări și despre cazurile pe care le găsim noi. Nu este un documentar clasic, este mai degrabă un jurnal de bord. Dar atât timp cât aceste filme transmit emoții în afară de informații, nu sunt doar niște constatări istorice, dar sunt niște oameni care spun ceva, ele stârnesc la rândul lor emoții. Și la ultima prezentare la Târgu Mureș, în vara asta, am avut o prezentare publică a unei ultime expediții și un domn care este afară, după film, mi-a zis este foarte important să vizionăm filmele astea. Încercăm să ne găsim noi în trecutul nostru ca să putem păși în viitor, indiferent cine a fost. Am fost victime sau călăi.
Pe această notă optimistă, cumva, doamnă Gorgoz, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost regizoarea Violeta Gorgoz. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Alexandru Ieftode revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Agenția Proprietății Publice a anunțat privatizarea operatorului național Air Moldova de către Civil Aviation Group, o firmă formată de compania Blue Air din România și doi investitori din Republica Moldova. Tranzacția anunțată marți seara este una din cele mai mari privatizări din ultimii ani. Ziarul de gardă i-a identificat pe investitorii moldoveni, persoane fizice, drept Serghei Melnic, fost candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale, expert financiar și președinte al unei companii de consultanță din Statele Unite, și Andrei Ianu Novici, coproprietar al unei companii aeriene înregistrate în Georgia. Copiii care nu au fost admiși la 1 septembrie la școală pentru că nu erau vaccinați contra rujeolei vor putea relua cursurile, a anunțat marți Valeriu Ghilețchi, vicepreședintele Parlamentului, după o ședință a Coaliției de Guvernare. S-a convenit cu guvernul să fie găsită o soluție de compromis, copiii să se întoarcă la școală, dar între timp să se poarte discuții cu părinții pentru a-i convinge că vaccinarea este singura cale de a evita boala. Premierul Armeniei, Nicol Pașinian, și-a anunțat demisia pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate, la care speră să-și consolideze poziția și să învingă definitiv Partidul Republican rival, care l-a înlăturat de la putere în urma demonstrațiilor din luna mai. Pașinian a făcut anunțul marți seara în fața zeci de mii de suporteri chemați să picheteze Parlamentul din Erevan, după ce două partide ale coaliției de guvernare și-au unit forțele cu republicanii și-au votat o lege care face mai dificilă organizarea anticipatelor. Rusia spune că a livrat Siriei un sistem defensiv de rachete Solar S-300, în ciuda obiecțiilor exprimate de Israel și Statele Unite, care spun că vânzarea de armament va duce la o escaladare în războiul civil sirian. Livrarea de armament are loc după ce apărarea antiaeriană siriană, care folosește un sistem rusesc mai vechi, a doborât din greșeală un avion de recunoaștere rus luna trecută, ucigând tot echipajul de 15 membri. Tamara, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu scrie despre ceea ce numește șahul etern al alegerilor din Republica Moldova. Fără a anticipa raportul de forțe din viitorul legislativ, autorului se pare cert că vor fi trei componente: a socialiștilor proruși, o componentă a actualei puteri autodeclarate pro-europene, și alta a opoziției pro-europene din stradă. În opinia lui, ingredientele unei victorii țin de imagine, accesul la mass media, la televiziuni, dar și de o echipă susținută în format electronic, resurse financiare relevante și o echipă răspândită pe întreg teritoriul, pregătită să aducă votanții proprii la urne, să-i vadă votând, iar apoi să le și numere voturile. Agenția de presă IPN scrie că lista instituțiilor media indezirabile guvernării ar putea să se mărească pe măsura apropierii alegerilor parlamentare. În plus, situația legată de interdicția unor posturi TV de a intra în sediul partidului de guvernământ PDM ar putea să se extindă și asupra instituțiilor publice. De această părere este directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, citat în material. Potrivit lui, asistăm zilele acestea la un act care descalifică totalmente partidul de guvernământ, iar situația presei din Republica Moldova, în special a vocilor de alternativă, actualmente este mult mai grea decât pe timpul guvernării comuniste. Și în fine, ziarul de gardă publică concluziile unui raport al Comisiei Europene contra rasismului și intoleranței. Potrivit autorilor, discursul instigator la ură împotriva comunităților rome, LGBT și de culoare în discursul public se intensifică în Republica Moldova, iar autoritățile nu reușesc să adopte o poziție puternică față de declarațiile de intoleranță. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Видимо, вот так, до влечения остаться очередной. să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Guvernul a aprobat de unăs dispoziția cu privire la procesul de raționalizare a cheltuielilor publice. Aflu că este creată o nouă structură cu rol consultativ, Comitetul Interministerial de Raționalizare a Cheltuielilor Publice, condus de Ministerul Finanțelor. Măsurile adoptate de comitet vor fi implementate în anii viitori și nu vor putea fi amânate pentru o altă perioadă. Știrea asta vine ca o avalanșă peste capetele contribuabililor moldoveni. Eu unul nu prea înțeleg care treaba. Am consultat dicționarul ca să văd ce înseamnă cuvântul raționalizare. Iată ce. Organizarea sistematică a muncii după norme și metode raționale. În cazul nostru, fiind vorba de cheltuieli publice, se dorește folosirea lor mai eficientă, nu? În mod normal apare întrebarea. Dar până acum noi nu am avut raționalizarea asta. Nimeni nu avea grijă la noi de eficiența cheltuielilor publice și de ce e nevoie de o structură nouă. Structurile de stat existente nu se pot ocupa de asta. Sau vrem să mai creăm niște funcții, să mai cheltuim niște bani din bugetul de stat ca să controlăm cheltuirea banilor din bugetul de stat. Nu e o bizarerie asta? Sau cuiva îi lipsește un loc de muncă bine plătit? Chiar câți oameni vor avea grijă de raționalizare? Și ce salarii vor avea? Noi, contribuabile, avem dreptul să știm. Vor guvernanții să ne spună ce salarii vor avea acești noi controlori? Sau preferă să tacă mâlc? Și mai e ceva. Marea verificare începe și când domeniul educației, citez, pentru a determina dacă activitățile din acest sector sunt realizate în mod eficient și pentru a identifica măsuri de economisire ce urmează a fi incluse în bugetul pentru anul 2020, am încheiat citatul. De ce anume domeniul educației este primul care e verificat? Acolo eficiența lasă cel mai mult de dorit? În alte domenii, situația e mai bună? De pildă, în Ministerul Finanțelor, care conduce noua structură, totul e ok? Căci Curtea de Conturi vorbea zilele astea despre niște nereguli găsite chiar la Ministerul Finanțelor. De fapt, poate cineva să renunțe la limbajul funcționaresc și să ne explice ce mâncare de pește e această nouă structură.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
În urmă cu 28 de ani, pe 3 octombrie 1990, cele două Germanii, Republica Federală și Republica Democrată, s-au unificat. Ulterior s-a hotărât ca acest eveniment istoric să fie sărbătorit anual sub denumirea de Ziua Unității Germane. Cu prilejul creării Uniunii Monetare Germano-Germane, în iulie 1990, fostul cancelar Helmut Kohl a promis est-germanilor transformarea RDG-ului într-un peisaj înfloritor. Problemele legate de procesul de unificare și de integrare într-un alt sistem politic și economic, nici până în ziua de astăzi, nu au fost rezolvate satisfăcător. Pe lângă decalajul economic și social existent între cele două părți ale Germaniei, s-a evit și o discrepanță politică și ideologică evidentă. Vârful acestui iceberg politic a devenit vizibil prin succesul Partidului Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania, care în Est se află acum pe primul loc în opțiunea electoratului, prin mișcarea xenofobă care își spune pe ghida, adică patrioții europeni contra islamizării apusului, și nu în ultimul rând, prin incidentele xenofobe violente care au avut loc în această toamnă la Chemnitz. Mesajul brutal xenofob exprimat în cântecul Imnul pentru Chemnitz al unor muzicieni de extremă dreaptă cunoscuți sub numele de complot este și linia directoare a unui grup care plănuia tocmai pe data de 3 octombrie un atac terorist. Autoritățile au intervenit cu promptitudine și au arestat luni 7 tineri bărbați care își spuneau Revoluția Chemnitz. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Federale, grupul Revoluția Chemnitz a intenționat să organizeze atacuri armate asupra unor străini și contra unor persoane cu alte opinii politice. În mesajele șefilor de guvern din landurile estice, date publicității marți, în preziua festivităților dedicate Zilei Unității, întâmplările ultimelor săptămâni au fost mai degrabă estompate sau îmbrăcate în straie verbale metaforice. Toate aceste mesaje sunt dominate de optimism și de apelul de a-i trata pe est-german cu mai mult respect. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediție de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.